Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, ефіри Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні для вас працює Ольга Міцкевич. Подводим виніки середи 6 травня. Ярмошина пораїла кандидатам у президенти стати активними блогерами. У Мінську собралася контактна група по Україні. Білоруську національну платформу сходнього партнерства пропонують розпустити. Декрет об дармоєдах депутати обміркували і прийняли за 22 хвилини. Про гэта і події тягом півгодини не переключайтеся.
Щоденна програма «Петарда».
Новина номер 5 у программе «Петарда». Ярмошина пораіла кандидатам у президенты стать активными блогерами. Президентская кампания почнется у Беларуси не позднее за 15 жнивня. Кандидат у президенты повинен сам домагаться познавальности у громадстве. Такое меркование выказала старшине Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина, выступающая в эфире телепрограммы «Буйным планом» на телеканале «Беларусь-1». Ярмошина додала будущим кандидатам у президенты несколько рекомендаций по раскрутке. Например, политику варто за 5 год до выборчай кампаніі стварыць у інтэрнэце блог, завесці сабе фрэндаў і весці шырокую перапіску. Абмяркоўваю ўсё ад тэатральнай пастаноўкі да чэмпіянату свету па хакеі. Будзь паўсюль, і ты так паступова станеш пазнавальным, дарэчы, абсалютна бясплатна, практычна. І на дзяржаву няма чаго наракаць, сказала старшыня ЦВК. Лідзія Ярмошына мяркуе, што галоўнае для палітыка атрымаць сацыяльны аўтарытэт і стаць вядомым з пазітыўнага, цікавага пункту гледжання для саміх выбаршчыкаў. Што тычыцца даты правядзення прэзідэнцкіх выбараў, то канчаткова яе павінен назваць парламент. Па словах Ярмошыны, дата 15 лістападу узгоднена з кіраўніцтвам краіны і не выклікае пярэчанняў. Сама ж прэзідэнцкая гонка павінна пачацца не пазней за 15 жніўня.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у программе «Петарда». У Мінску собралася контактная група по Украине. Як інформувала у Твіттер прес-служба МЗС Беларуси, перамовы адбываліся ў фармаце пленарнага паседжання з удзелам усіх бакоў. На перамову ў Мінск прыбыў Леонід Кучма, які прадстаўляе ў кантактнай групе афіцыйныя ўкраінскія ўлады. А таксама Хайді Тальявіні ад АБСЄ і расійскі амбасадар Азамат Кульмухаметаў. А таксама прадстаўнікі сепаратыстаў Уладзіслаў Дейнега і Дзяніс Пушылін. Дарэчы, Пушылін заявіў журналістам, што на перамовы прыбылі таксама 4 падгрупы, якія будуць працаваць у рамках трохбаковай кантактнай групы. Раней меркавалася, што вынікам сённяшняй сустрэчы стане пачатак працы падгруп па бяспецы, палітычным, эканамічным і гуманітарным складніках мінскага пагаднення. Каардынатарамі гэтых падгруп будуць прадстаўнікі АБСЄ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 3 в программе «Петарда». Беларускую национальную платформу сходнего партнерства пропоновывать распустить, ее лёс вырашить у червени. У Минску 15 травня прошел круглый стол на тему «Усходнее партнерство» на передадне Рижского саммиту. Выклики задачи для громадянской супольности Беларуси. И он скончился нечаканной пропановой. Керовник Рады международного консорциума «Евробеларусь» Владимир Мацкевич пропоновал распустить национальную платформу, как очистить ее от организации нездольных вести конструктивную працу. Пасля ж гэтага, кажа Мацкевіч, трэба выбудаваць новае аб'яднанне з нуля на новай аснове. На думку Мацкевіча, з Еўропай ад імя Беларусі размаўляе толькі рэжым. Ён запрапанаваў ад нацыянальнай платформы выпрацаваць уласную пазіцыю на конт прэзідэнцкай кампаніі. Генеральны дырэктар міжнароднага кансорцыума «Еўрабеларусь» Улад Вялічка проаналізаваў шасцігадовае існаванне ўсходняга партнёрства і беларускай нацыянальнай платформы. Па яго словах, якія перадае «Еўрабеларусь-інфо», для Беларусі гэты перыяд абярнуўся страчанымі і невыкананымі магчымасцямі рэфармавання краіны. Пасля дыскусіі было вырашана, што ў чэрвені адбудзецца канферэнцыя нацыянальнай платформы. На ёй будзе вырашаны пытанне пра пазіцыю нацплатформы на прэзідэнцкіх выбарах. Таксама мяркуюць і мэтазгоднасць існавання нацплатформы ў цяперашнім выглядзе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 ў праграме «Петарда». Збор з аграсядзібаў хочуць павялічаць у 12 разоў. Грамадскае аб'яднанне «Адпачынак у вёсцы» разаслала ліст у СМІ. Такі крок падрывае давер да указу кіраўніка краіны і наносіць удар па галіне. Ідэя павысіць памер збору для тых, хто займаецца аграэкатурызмам з адной базавай велічыні ў год да 12 з'явілася на пачатку красавіка. Цяпер яна прапрацоўваецца ў міністэрстве па падатках і зборах і іншых зацікаўленых органах. Старшыня праўлення грамадскай арганізацыі адпачынак у вёсцы Валерыя Клюцунова гаворыць, што навіна для ўладальнікаў аграсядзібаў стала нечаканасцю. Дакладная дата павелічэння збору пакуль невядомая. Калі яго насамрэч павялічаць у 12 разоў, гэта нанясе моцны ўдар па тых уладальніках аграэкасядзібаў, якія маюць невялікія абароты і прымаюць гасцей час ад часу. Уладальнікі аграсядзібаў плацяць цяпер адну базу велічыні ў год. На 6 траўня гэта 180 тысяч. Згодна з лічбамі Міністэрства па падатках і зборах, прыбыткі сферы з 2006 года павялічыліся амаль у 2000 разоў – з 56 мільёнаў да 103 мільярдаў. Калі збор павялічыць у 12 разоў, уладальнікі аграсядзіб заплоцяць па 2 мільёны 160 тысяч. У адпачынку ў вёсцы падлічылі, што дзякуючы павялічэнню збору дзяржава атрымае усяго 200 тысяч лішніх долараў. Гэта лічба не варта стратаў, якія можа нанесці галіне аграэкатурызму павелічэнне збору, гавораць у грамадскім аб'яднанні.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў праграме «Петарда». Дэкрэт аб дармаедах депутаты меркавалі і прынялі за 22 хвіліны. 100 депутатаў Палаты прадстаўнікоў прагаласавалі ў падтрымку прэзідэнцкага дэкрэта. Толькі 2 депутаты былі супраць. Працяг тэмы ад нашага корэспандэнта Дмітра Лукашука.
У сераду 6 траўня депутаты парламента абмяркоўвалі дэкрэт прэзідэнта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. Практычна ўклаліся з гэтай справай у 28 хвілін 36 секунд. З іх 6 хвілін 15 секунд выступала з дакладам міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна. У выступе міністр звяртае увагу на канстытуцыйнасць гэтага дэкрэта, на абавязак грамадзян браць удзел у фінансаванні дзяржаўных расходаў шляхам выплаты падаткаў.
Дэкрэт у цэлях стымулявання трудаспасобных граждан трудавой дзейнасці, і надо сказаць, што службу занятасці за садзействам трудоустройстве толькі за первый квартал абратилась болей 16 тысяч длительна неработающих граждан.
У прынцыпе, тэкст дэкрэта вядомы не першы дзень, не адзін раз абмяркоўваўся на розных узроўнях, і таму сэнсу ў доўгім выступе сапраўды не было. Іншая справа, што і прэтэнзій да дэкрэта агучвалася шмат. Можа, дэпутаты іх чулі і захочуць прыціснуць міністра вострымі пытаннямі з народа? Пытанняў дэпутатаў былі ажно 6 пытанняў. Да прыкладу, задалі вельмі важнае пытанне, ці ўлічваўся падчас распрацоўкі дэкрэта замежны вопыт. Дэпутат Яўген Абаленскі цікавіцца, ці падумалі распрацоўшчыкі, як прымусіць працаваць тых, хто працаваць не хоча. А дэпутат Жодзіна Дмітрый Харытончык, дзе месціцца вядомая папраўчая калонія, выказвае абурэнне, чаму зняволеных вызвалілі ад выплаты збору за дармаедства.
Не тут, а обычную трудовую жизнь в связи с совершенными новыми действиями. И при этом требования по участию финансирования госрасходов к ним не предъявляются. Понятно, что у таких есть особый правовой статус. Но с точки зрения декрета, данного декрета, значит, чем они лучше лиц, которые по разным причинам отработали менее 183 дней. С вашей точки зрения, не будет ли это, значит, некую другую несправедливость?
Апошнім выступае Мікалай Калтунаў і нечакана заяўляе, афіцыйных беспрацоўных з-за дэкрэта стала больш, а ім усім, хай і невялікую, але дапамогу плаці. Пытанняў і прэтэнзій да дэкрэта шмат і прапаноўвае не дэкрэт прэзідэнцкі ўхваляць, а для тых, хто уладкоўвацца на легальную працу не хоча, зрабіць платнымі ўсе сацыяльныя паслугі. Звароты ў паліклінікі, ну і што там па спісе ў нашай сацыяльна арыентаванай краіне.
Потому что на сегодняшний день можно договориться до того, что если человек заработал в течение своей жизни, к примеру, какую-то сумму денег, положил их на депозит, если их денег хватает проценты жить ему свободно и не работать, то мы его можем тоже причислить к иждивенцам. Хотя он финансирует нашу экономику, вложил свои деньги для развития, можно сказать, страны.
Але міністра Шчоткіну так просто не возьмеш.
Если сегодня, наверное, у человека лежат миллионы в кассе, и он на них живет, я думаю, что 3600 для него не сложно заплатить, потому что он же тоже ходит и пользуется всеми благами. То есть это же человек тоже у него должна быть социальная какая-то обязанность.
Карацей пераважной большинстью голосов декрет ухвалили, что правда продугледжены мониторинг зворота у громадян по пытаниях реализации декрета. Все пропановы дотычные его можно подать до конца бягучего года. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеям середы 6 травня. При микрофоне для вас працавала Ольга Мицкевич.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.